Мне, тебе, нам сказка «Малый сон». За горы мой бедный кочек, нарекая на зывочек. Мазал, что разъел за много, а теперь язык не бога. Сказы киска где болить, мазал, девок заварить. Киска каза мяу-мяу-мяу, каб я ведал, каб я знал. За горы мой бедный кочек, нарекая на зывочек, п'є таблетки і мікстури, і гарбатку з конфітурой. Скажи, кішка, чи болить? Маза йолок заварить. Кішка каза мяу-мяу-мяу, каб я ведав, каб я знав.
Господара будильник, як тисячі інших. Міл циферблат, вуз стрелки, металічний корпус і ножки, на яких гди корпус тримався. На голові будильник носив шапку, кнопочку, на спині ключі для заводу механізма. Особливих прикмет, окрамя драпіни на боку, у його не було. Стояв він на самим видним місці у хаті і лічив себе вельми важною особою, бо по їм удакладняли час. Правда, дзвінок будильника був амаль што непатрэбны, гаспадар прачнаўся сам, ну і таму будильник не заводзілі. Но каб не развучыцца званіць ён, калі некалі самавольна спрабаваў голас. Дзынкне! І пасміхаецца, калі гаспадар ад неспадзеўкі ўсхопіцца. Ну і аднойчы так і дап'ёк яму. Разбудзіўся рад ночы сваім званком, да раніцы з боку на бок варочаўся гаспадар. А поднявшися, положив будильник у торбу і першим автобусом повез у город до майстра. Ну там будильник розібрали, але псоти не знайшли. «Послужись ще», – сказали і віддали назад. Довго будильник таїв кривду на господара. «Гэта ж треба ні за що усі косточки перелічить», – бурчав він. «Уже й голоса не подай». Але минув час. Будильник отпустился. Но як ни крути, мусиш жить с господаром под одним дахом. Он больше не звонил без потребы. Загультаюся полюбіў затрымаць і прыпыніцца на колькі хвілінак. Так паціху ішоў час. Але аднойчы гаспадарскі кот, рудая шальма Васька, дурэючы скінуў будзільнік і пабіў яго. Зноў небарака трапіў у рамонт. На гэты раз муштравалі яго даўжай, ну і вернулі гаспадару з новым шклом і стрэлкамі. Да шкла будзільнік прывык хутка. Муляла яно толькі першыя дні. А пасля, ну нічога, прыжылося. Но куды цяжэй было прызвычаіцца да стрэлак. З тымі старымі было проста. Яны ва ўсім падпарадкоўваліся будзільніку і хадзілі, як яму ўздумаецца. Стаў будзільнік на службе драмаць, і яны драмалі, не разважаючы, добра гэта ці дрэнна. Такія вось адданыя былі і выхаваныя належным чынам. Але верныя стрэлкі зламаліся. Ну а гэтыя маладыя трапіліся наравістыя і перадышкі будзільніку дараваць не збіраліся. «Шаноўныя пані, ідзіце крыху цішэй, не спяшайцеся», прасіў іх гультаяваты і стомлены, бесперапэўным цік, так, будзільнік. «Хіба ж мы спяшаемся, дзядзька будзільнік, мы толькі хацелі б паспець за часам», адказвалі стрэлкі. «А вы вымушаеце нас пазніцца? Хіба можна быць такім недбайным на вашай пасадзе?» «Вось дык прыдумалі. Я пазнюся», злаваў будзільнік. «Вы ўсяго толькі маладзенькія стрэлачкі, а асмеліліся мне пярэчыць? Не забывайцеся, што вы частка майго механізма, і гэта мая работа – слухаць час, а ваша – слухацца мяне. І калі я прыпыняюся, значыць, вы наперад вырываліся, і мне даводзіцца стрымліваць вас, няўдзячныя выскачкі», – пачынаў хітрыць ён. Але адукаваныя стрэлкі мелі ўласнае адчуванне часу, і збіць іх з панталыку было справай нялёгкай. «Ды не можа быць, дзядзька будзільнік, прыслухайцеся да пеўняў, яны ўжо дакладна не памыляюцца», – не здаваліся яны. Спрэчкі з механізмам – справа рызыкоўная. Гневаўся, сварыўся будзільнік, патрабуючы ў стрэлак падпарадкавання яго новаму рэжыму, і ўрэшце наважыўся загубіць непаслухмянак. Аднойчы ён сабраў усе свае сілы і рэзка спыніў хаду. Для стрэлак гэта было нечаканасцю. Яны аступіліся і зламаліся. Будзільнік з палёгкай уздыхнуў. Вось, калі зажывецца спакойна. Ён нават новага рамонту не пабаяўся. Так яму абрыдлі непакорныя стрэлкі. Але на гэты раз, убачыўшы, што будзільнік сапсаваўся зноў, гаспадар не стаў яго рамантаваць. Здаў майстру на дэталі. А сабе купіў новы.
Мама!
аднойчы верабей па полі. Лётаў, ды і стаміўся. Сеў на былінку і просіць: «Пакалышы мяне, я вельмі стаміўся». Але не захацела былінка калыхаць верабя, узяла ды і скінула. О, разлаваўся верабей на блінку. Закрычаў: «Ах ты, гультайка, ну пачакай жа, нашлю я на цябе коз». І паляцеў на лог да коз. Прыляцеў і просіць: «Козы, ідзіце блінку грызці, а то яна не хоча мяне калыхаць». Але не паслухаліся яго козы. «Пачакайце ж, козы, я на вас ваўкоў нашлю». Паляцеў верабей у лес ваўкоў шукаць. Знайшоў ваўкоў і пачаў прасіць: «Ваўкі, ваўкі, ідзіце козы есці, яны не хочуць былінку грызці, а былінка не хоча мяне калыхаць». Але не паслухаліся яго і ваўкі. «Пачакайце ж, ваўкі, нашлю я на вас паляўнічых». Паляцеў верабей да паляўнічых. «Паляўнічыя, ідзіце ваўкоў страляць, яны не хочуць коз есці, а козы не хочуць блінку грызці, а блінка не хоча мяне калыхаць». Але і паляўнічыя яго не паслухалі. «Пачакайце ж, паляўнічыя, я на вас вяроўкі нашлю». Паляцеў верабей вяроўкі шукаць. Прыляцеў у сяло, зайшоў на двор, знайшоў вяроўкі і кажа: «Вяроўкі, ідзіце паляўнічых вязаць, а то яны не хочуць ваўкоў страляць, ваўкі не хочуць коз есці, а козы не хочуць блінку грызці, а блінка не хоча мяне калыхаць». Не паслухаліся верабя і вяроўкі. «Пачакайце ж, вяроўкі, я на вас нашлю агонь». Паляцеў верабей у поле. Там пастухі палілі вогнішча і просіць агонь. «Агонь, агонь, ідзі вяроўкі паліць, а то не хочуць вяроўкі паляўнічых вязаць. Паляўнічыя не хочуць ваўкоў страляць, ваўкі не хочуць коз есці, козы не хочуць блінку грызці, а блінка не хоча мяне калыхаць». Не паслухаўся яго і агонь. «Пачакай жа, агонь, нашлю я на цябе ваду». Паляцеў верабей да ракі і кажа: «Вада, вада, ідзі агонь тушыць, а то не хоча агонь вяроўкі паліць, вяроўкі не хочуць паляўнічых вязаць, паляўнічыя не хочуць ваўкоў страляць, ваўкі не хочуць коз есці, козы не хочуць блінку грызці, а блінка не хоча мяне калыхаць». Не паслухалася і вада. «Пачакай жа ты, вада, нашлю я на цябе валоў». Прыляцеў верабей да валоў. «Валы, валы, ідзіце ваду піць, а то не хоча вада агонь тушыць, агонь не хоча вяроўкі паліць, вяроўкі не хочуць паляўнічых вязаць, паляўнічыя не хочуць ваўкоў страляць, ваўкі не хочуць коз есці, а козы не хочуць блінку грызці, а блінка не хоча мяне калыхаць». Не паслухаліся валы. «Пачакайце ж, валы, я на вас дубіну нашлю». Не паслухалася і дубіна. «Пачакай жа ты, дубіна, я на цябе чарвякоў нашлю». Не паслухаліся і чарвякі. «Пачакайце ж, чарвякі, я на вас курэй нашлю». Паляцеў верабей да курэй, стаў іх прасіць, упрошваць, каб дапамаглі ў бядзе. Загадзіліся куры. «Добра», адказваюць, «дапаможам». Пайшлі куры чарвякоў дзяўбці. Дагэтуль дзяўбуць. Пайшлі чарвякі дубіну тачыць. Дагэтуль точаць. Пайшла дубіна валоў біць. Дагэтуль б'е. Пайшлі валы ваду піць. Дагэтуль п'юць. Пайшла вада агонь тушыць.
дагэтуль тушыць. Пайшлі вяроўкі паляўнічых вязаць і дагэтуль вяжуць. Пайшлі паляўнічыя ваўкоў страляць і дагэтуль страляюць. Пайшлі ваўкі коз есці. Дагэтуль ядуць. Пайшлі козы былінку грызці. Дагэтуль грызуць. Стала былінка вераб'я калыхаць. Дагэтуль калыша. А верабей на блінцы сядзіць і чыркае.
Вітаю. На гэты раз распавяду вам, што такое тундра і дзе яна знаходзіцца. Тундра – гэта велізарная тэрыторія з халодным суровым кліматам, якая характарызуецца нізкім раслінным покрывам і якая складаецца ў асноўным з імхоў і лішайнікаў, адсутнасцю дрэў і нізкай біяразнастайнасцю. Слова «тундра» на мове паўночных народаў азначае «гара без дрэў», што дакладна апісвае тундру. Тундра расположана ў самых паўночных раёнах паўночнага паўшар'я зямлі, але ніжэй за палярны круг. Арэал яго распаўсюджвання ўключае Еўразію, паўночную Амерыку, уключаючы Грэнландыю і арктычныя выспы, не пакрытыя льдамі. Толькі ў Еўразіі тундра займае плошчу больш за 3 мільёны квадратных кіламетраў. Існуе 4 асноўных тыпу тундры. Арктычная тундра – самая паўночная разнавіднасць тундры, якая называецца арктычнай пустыняй. Мохава-лішайнікавая тундра адносіцца да ўласнае тундры. Клімат мякчэй, чым у раёнах далей на поўнач. Хмызняковая тундра адносіцца да ўласнай тундры, дзе клімат больш мяккі. У ёй вялікая колькасць карлікавых раслін, кустоў, імхоў і лішайнікаў. Лесатундра – гэта пераходная тэрыторыя паміж уласнай тундрай і тайгой. Паўднёвая частка пакрыта лясамі, якія далей на поўнач знікаюць і замяняюцца палянамі. Значны ўплыў на клімат тундры аказвае аддаленасць ад водных тэрыторый, што змякчае клімат тундры. Унутры сушы, напрыклад, у сібірскай тундры, розніца тэмператур зімой і летам значна большая, чым у рэгіёнах, якія знаходзяцца побач з акіянамі і морамі. У тундры вылучаюць дзве поры года – зіму і лета. Зімы ў тундры працяглыя і халодныя. Яны працягваюцца да 10 месяцаў. У гэты час сярэдняя тэмпература апускаецца ніжэй за 0 градусаў Цельсіюса. Зімой выпадае ў асноўным сухі снег, а сама колькасць ападкаў меншая, чым летам, нягледзячы на тое, што зіма значна даўжэйшая. За палярным кругам хаця б адзін дзень у годзе адбываецца з'ява палярнай ночы, а таксама з'яўляецца паўночнае ззянне. Астатнія месяцы года, жартоўна кажучы, гэта лета і лета, аж два месяцы, дзе ў самы цёплы месяц сярэдняя тэмпература не перавышае 10 градусаў Цельсіюса. Летам плюсавыя тэмпературы выклікаюць раставанне зімовага снегу, але глыбокія пласты глебы яшчэ прамерзлыя, таму вада не ўбіраецца зямлёй. Таму летам тундра ў значнай ступені пакрыта забалочанымі ўгоддзямі, тарфянікамі і азёрамі. Летам бывае палярны дзень, вецер у тундры моцны і часты, вялікія адкрытыя прасторы без дрэў, якія маглі б стрымліваць вецер, азначаюць, што хуткасць ветру можа дасягаць больш за 100 км ў гадзіну. Наступным разам распавяду пра раслінны і жывёльны свет у тундры. З-за суровага клімату у тундры жыве вельмі мала людзей.
Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.
Kiedy jest ciepło, gdy zimno jest, kiedy jest susza lub gdy leje deszcz, kiedy chmur nie ma lub kiedy są, każdy dzień roku pogodę ma swą. Ciekawe jaka będzie ta pogoda u mnie dziś. Chodzi o to, że nigdy nie wiadomo jaka będzie pogoda. Kiedy jest zimno, to pada śnieg, ale nie zawsze, to też chyba wiesz. Pogoda ładna, ale je deszcz. Kto to zrozumie, ten dobry jest. Ciekawe jaka będzie ta pogoda u mnie dziś. O, wszyscy dziś mówią o pogodzie, ja chyba o niej mówię też. Pogoda wcale nas nie słucha, będzie taka jaka chce. O, gdy burza będzie, to w domu swym siedź, a gdy pogodnie, to nad morze jedź. Będziesz na plaży opalał się, chyba że chmura rzuci swój cień. Ciekawe jaka będzie ta pogoda u mnie dziś. O, ciekawe jaka będzie ta pogoda u mnie dziś.